Dela. Zdaj smo noter, zdaj imamo malo počakati, da vidim, kaj se kaj dogaja. Čak sem, da vidim jaz na svojem kanalu. Aha, sva. Ok, sva noter. Deset jih je že noter. Ok, idem, da se vidi. A vidiš, Luka, tudi ti, ne?
Ja, jaz.
Ok. Tisti, ki gledate, bi lahko sem prosil nekoga, da če lahko odgovori z ja, da naj oba z Lukatom slišite, se pravi, mene dobro slišite. Ok, Luka, daj še ti kaj, prosim, povej.
Ja, živo, se slišimo.
Ok, Klemana, lahko prosim komentiraš, če se sliši vse dobro? Ali pa nekdo drug? Se vidi in sliši, slišimo. Ok, the best. 40 jih je tukaj, tako da bova kar z Lukatom počas začela. In greva. Kako gre že na štarto? 3, 2, 1, hop, ne? Tako da 3, 2, 1, hop in greva v živo. En lep pozdrav sem skupaj, moja malenkost Gašper, na drugi strani imam vrhunskega atleta, športnika Luka Janžiča, katerega sem danes prosil, da si je vzel nekaj časa za deljenje koristnih informacij iz njegovega, bom rekel, športnega področja, tudi na drugi strani življenjskega področja. Verjamem, da bodo stvari zelo, zelo koristne in zanimive. Za tiste, ki mene osebno ne poznate, sem trener, športnik, tudi seveda atlet, tako kot je Luka, ukvarjam se z treniranjem vrhunskih športnikov, rekreativnih športnikov. Veliko večino znanja, ki ga pač dajem naprej, ga prenašam iz tudi svojih atletskih izkušenj, tako da to je nekratko o meni, da ne bom preveč dolgovezil. Kako sem si predstavil celoten live podcast, je to, da nekratko se Luka predstavi, potem greva k eni zanimivi njegovi tekmi, pove, kako je to, on tekmuje in podobno, greva malo bolj v njegove neke osebne stvari, se dotakne v atletike, treninga hitrosti in tudi na koncu bodo tudi še možnost za vprašanja, tako da še enkrat podarjam, če so kakšne vprašanje napišite noter, bo v mes si vzela čas, da jih Luka odgovori, pa na koncu seveda enako. Tako da, evo, Luka, hvala ti še enkrat, ker si si vzel čas, lep pozdrav tudi tebi.
Ja, hvala za povabilo.
Prosim, najprej te čist direktno vprašal, zakaj je atletika?
Ja, zakaj atletika? Čist iskreno, ko sem bil mejhen, osnovno šolc, sta me starša opisala v atletski klub, takrat med vode, zakaj sta me ravno v atletiko, to ona dva vesta. In v bistvu takrat sem ostal v atletiki. Gnal me pa to naprej, da sem pač bil vedno dober in potem enostavno hočeš više in više.
Ok, če bi ti rekel, predstavil se v parih besedah o sebi, kaj bi povedal o sebi?
Pozitivna oseba, pa v vseh pogledih športnik.
Športnik. Koliko let se zdaj že v bistvu ukvarja z atletiko točno?
Dolgo, od osnovne šole, tako resno, profesionalno, pa v bistvu, kaj sem tamo, da je 2013-14 naprej.
Ok. Daj mi mogoče povej ene tri ali pa štiri tvoje najboljše rezultate iz leta 2017-2016, v bistvu kako si to progresivo rezultatov delal, recimo v atletiki, na katere rezultate si tudi nekako sam najbolj ponosen?
Ja, v bistvu čisto iskreno, najbolj ponosen sem na to, da danes delam to, kar sem si vedno želel. Se pravi, da sem vrhunski športnik in da v bistvu je to moja služba. Na to sem najbolj ponosen. Rezultatov je velik, odvisno. Bil sem evropski prvak do 23 let. Sem državni rekorder, sem olimpic, nastopil sem na olimpijskih igrah, dvakrat peti na evropskem prvenstvu, državni rekorder tudi na 300 metrov, državni rekorder na prostem in v dvorani, skratka, tako.
Ni da ni.
Ja, nekaj se je že nabral.
Super. Mogoče tisti, ki Lukata mogoče bliže ne poznate, oziroma s katerim športom se ukvarja, Luka se ukvarja z disciplino, jaz bom rekel osebno, najbolj suffer disciplino, tudi sam sem je treniral 400 metrov. Luka, zakaj ravno 400 metrov? Zakaj nisi izbral 100 metrov? Imaš tiste 11 sekund, 10 sekund, si fertik, zakaj ravno 400 metrov?
Ja, jaz sem že dostkrat na to vprašanje odgovoril in sicer, da ne izbereš ti discipline, ampak disciplina tebe. S tem v bistvu mislim na to, da Zdaj, če bi disciplino izbiral potem, kjera je lažja in težja, zagotovo ne bi izbiral 400 metrov.
Okay.
400 metraž sem zato, ker sem pač v tej disciplini najboljši.
Pa bi lahko rekel, da si 400 metraž zaradi tega, ker si tudi precej velik?
Mislim, imamo mehnesti 400 metraž in velike, tako da jaz ne bi rekel, da sem zaradi tega, ker sem velik 400 metraž. Enostavno skozi trening, saj nisem bil od začetka 400 metraž. Na začetku sem skakal v višino, v daljino, tekel sem 100 metrov, tekel sem 200 metrov. Pa smo v bistvu skozi trening in tekme ugotovili, da sem enostavno na 400 metrov najboljši in potem normalno delaš na tej disciplini, kjer si dober.
Če se ne motim, je tvoj oseben rezultat na 400 metrov pod 45 sekundami, to je koliko, če se ne motim, 44-84.
To je.
To je mogoče, če se ena taka umestna informacija za tiste, ki ne poznate 400 metrov. 400 metrov svetovni rekord je bil do nedaljnega od Michael Johnsona 43-19. Ne, a je, 43. Ja, se motim.
Nizkih 43, ja.
Ja, potem je pa odlaufal 2 v Riju, bomo tudi pokasneje pogledali na 43.03, en zelo vrhunski tek. Pa, Luka, dajmo te postaviti kar v realno okolje, tvoje domače okolje. Tekma, na katero si tudi sam rekel, da si najbolj ponosen, oziroma da ti ostalo najbolj v spominu, je bila Evropsko prvenstvo do 23 let, ne?
Ja.
Ki si ga vtekel leta 2017, bil si prvi, tako da za vse tiste, ki boste zdaj gledali, Luka bo se postavil v vlogo komentatorja, tudi nekako vam bo zadeval čim bolj približil, mi da se bova za trenutek izginila z ekrana, da predstavim tole, evo Luka, pa začniva, tole je nekako uvodna predstavitev, ne?
Ja, tako zgleda. Tako zgleda štart, v bistvu vedno pride pač kamera do tebe in te najavijo. Tle si v bistvu že sfokusiran in 100% pripravljen na štart. Dostkrat me vprašajo, kaj razmišljam. Nič ne razmišljam, razmišljam samo o tem, kaj me čaka v naslednjih sekundah oziroma se skoncentriram samo na znake štarterja in na pok pištole. Potem pa načeloma vse avtomatizirano gre naprej.
In tole se zgodi zdaj v zelo kratkem času, tukaj se pripravljaš v štartne bloke. Luka je na progi številka 6, če ga ne vidite v tem zelenem dresu. Evo, Luka, kaj se dogaja v teh zadnjih momentih pred štartom?
Ja, se pravi, v bistvu mislim, da smo čisto vsi zelo sfokusirani. Ne razmišljaš nič drugega, kot samo o znakih, ki ti jih daje štarter, se pravi, to je na mesta, tu smo zdaj, pozor, se dvignemo in potem čakaš na pok pištole.
To se bo zgodil pa zdaj, ne?
To je, ja.
Se pravi, to je to. Tle se začne užitek, ali kako je s temo?
Tle je že zelo pomembno, ne, mar si kdo me vpraša, zelo dober je, da hiter štartaš. V bistvu štartamo tako, kot kakor da gremo teč na 100 metrov. Potem tukaj, v tej fazi, padeš v nek ritem, 400 metraški ritem, ki je zelo hiter tek, ni pa to čisti šprint. Drugi del teka, jaz bi rekel, da se tukaj nekje začne delati razlika med tekmovalci, se pravi, tukaj se naredi prva ta razlika, kdo je boljši, kdo je slabši. Pred v to zadnjo ciljno ravnino, tukaj pa zadnja ciljna ravnina, kjer pa v bistvu je najtežji del teka. Jaz sem znam potem, da sem zelo dober finišer in tudi tukaj sem to dokazal in v bistvu dokaj z lahkoto prišel do tega naslova evropskega prvaka do 23 let.
Tlele bom še enkrat postavil jih teh zadnjih tvojih 100 metrov. To se tukaj se vidi, da vedno potegneš korak. Recimo, kaj, mislim, kako ga potegneš, kaj narediš v teku, recimo, bom rekel, da dobiš tako hitrost še tukaj na koncu. Na kaj si pozoren?
Tukaj si zelo težko na kar koli pozoren, ker tukaj zelo težko je to razlagati. Enkrat je treba 400 metrov odteč, da veš, kakšni so občutki na teh zadnjih 100 metrih. Tako da zelo težko je karkol tehnično, tukaj tehnika ponavadi več ni dobra, ker vse peče, ampak ne vem, v bistvu jaz mislim, da sem, tukaj sem bil enostavno toliko dober pripravljen, da sem lahko iztržil še toliko več, kot ostali na zadnjih 100 metrih, da bi pa tukaj prav kaj spreminjal korak ali pa karkol delal, pa ne, v bistvu to vse je avtomatsko pride. Enostavno si močnejši od drugih in potem, ko vidiš, da greš mimo drugih, je tudi psihično to lažje in takrat te kar ponese. In obratno, pa vidiš, da drugi prihajajo, pa da tebe zmanjkuje, pa tudi psihično spet težko.
Okej. Pa tukaj, mislim, značilno je za 400 metrov, kot si sam omenil, ni 100-procentni šprint, je zelo, zelo hiter tek in kako mogoče ta občutek, ko te začne zmanjkavati, ko se ti začne laktati, napirati v mišicah, pač peče, valjda, da peče, ampak kako, na kaj se, mislim, ne bom te prašil, na kaj se sredotočaš, ampak kako ga premagaš, bom tako rekel, kje te najbolj peče, verjetno so noge čisto zakisle, imaš tudi težave v rokah, kako je s tem?
Povsod. Težko je. Ko prideš res tam, bi rekel, iz krivine, te zadnje krivine ven na ciljno ravnino, je res težko. Tega se, po ene strani se nikoli ne moreš navaditi tega, ker je vedno isto peče, vedno isto boli, po drugi strani pa se nekako navadaš trpeti, bom jaz rekel. To je tako podoben kot s treningom. Na več let treninga, ki imaš za sabo, bolj si navajen. In enostavno, jaz pravim, bolj si pripravljen, boljš boš odtekel, ne boš pa lažje odtekel.
Ok, jasno. Kako je pa recimo še potem, ko priješ v cilj, mislim, visok puls je normalen, mislim, del tega športa, koliko časa rabeš, da priješ k sebi, minuto, dve, tri, deset, koliko je to?
Odvisno, na 400 metrov ponavadi kar malo delko, kar minuto, dve, tri. Tudi kakšno bruhanje je ponavadi je pol vedno ta soba, kjer te odpeljajo po tekmovanju, greš zelo hiter iz steze robo v bistvu, tam te čakajo stvari in takrat se dogaja marsikaj, eni bruhajo, eni ležijo na tleh, tako, včasih je kar dosti brutalno, včasih se zamislimo, se rečem pismo.
Zakaj moram to početi, ne?
Se pravim, to je pač del športa in oziroma to je moja služba in tega se pač potem navadeš. Je pa res, da ponavadi, če zelo dobro tečeš, si manj zmatran, kot če slabo tečeš. To jaz mislim, da je to zelo veliko v glavi. Takrat si toliko v neke euforiji in včasih te še lepo ali po, kar še lepo ure po teku, tako te podre. Prej si pa kar še v nekem filmu. Tako da je pa kar težko je v cilju.
Ja, jasno. Mislim, definitivno je težji oziroma lažji, če si v tistem momentu prvi ali pa tisto mesto, ki si ga želel doseči, to je enkrat ena ali pa na nekih večjih tekmovanjih. Daj mi še povej, kako je pa recimo s prisotnostjo treme na velikih tekmovanjih. Zdaj govoriva tekmovalna trema kot taka, na drugi strani imava tremo do pričakovanja lastnega samega sebe, kaj si želiš doseči, pa na tretji strani bi jaz če vedno rekel, po mojem mnenju je nek strah te 400-tke, ker pa 400-tka ni 100-tka, 100-tko odlaufeš in si konč, 400-tka veš, da te bo sesula, veš, da boš kisil, veš, da te bo bila, veš, da boš mogel gagati zadnjih 100 metrov, kako se s tem soočaš?
Ja, marsi kdo ima strah pred tekom na 400 metrov, glih iz tega, ki ga ti že povedal, ker se v bistvu obremenjuješ, pa se ne smeš s tem.
Opa, nekaj je zmanjkal. Ne slišem te, Luka, zmanjka te.
A smo nazaj.
Ja, evo, smanj te nazaj, cool.
Ja, se poročujem. Tako da, se pravim, tudi se na...
Špete ni, opa, malo tehničnih težav imamo. Še enkrat, ne. Ne slišem te, sam moment, ne. Čaki. Ne slišem te, Luka. Probiš zdaj še enkrat reči. Ne, ok, tehnične težave, še enkrat, se pravičujeva, kaj imaš, ne slišem, imaš kakšno težavo, ne, vi mene slište verjetno, ne vsi, Klemen, me slišiš? Ena, opa. Dajte mi prosim povedati tisti, ki gledate, če mene slište. Ena, halo. No? Ok, Zorko, slišiš mene, Luka, tebe jaz ne slišim. A imaš, ne. Lahko spremeniš, Luka, gor, ne? Luka ne slišimo, ne, čak sam sekundo, kaj lahko narediva, nič, ne. Luka, daj probi še enkrat. Ne. Zdaj imam pa problem. Kaj lahko narediva? A imaš Luka slušalke mogoče kje? Sam sekundo se pravičujeva. Ma slušalke? Tudi to se zgodi. Bomo pa restarta chat, ja. Klemen, I don't know how. Da bom mogel izklopiti še enkrat, pa še enkrat odgor, pa se mi zdi, da ne bo delal. Če ne bo drugega, bom to še enkrat naredil, pa se vam še enkrat opravičujem, če bo do tega prišlo, bo probala z zaslušalkem, če bo šlo, če ne, bom mogel še enkrat resetirati, pa prižgati. Tudi to je del športa. V glavnem bo počakala Lukata, tole bom dal še enkrat čez, da probamo pogledati, kako je on to tekel. Evo. Da vidimo, da ne bo čakanja. Tukaj je še lep del 400-tke. Tudi jaz vem, ker sem bil 400 metraž, čeprav ne toliko hiter kot Luka, ampak vem, kako je. Tukaj pa 400-tki je tudi pomembno, recimo, kako nekako krivino zadaneš noter, se pravi, da probaš izkoristiš, da priješ čim večjo hitrostjo ven iz krivine. To je ta del, ki prija, tudi prihaja Luka zdaj le ven. Čaki, da vidimo, Luka, se sliši?
A se sliši?
Ja, zdaj se pa sliši.
Da, če boš slušal na to, se še enkrat zgodil, grem ven, pa še enkrat not, pa smo, po moje.
Ok, cool. To je to. Evo, 10 sklec oba dva. Ok, to je to. Se opravičujem še enkrat, da je do tega prišlo, ampak pride tudi to. Cool. Luka, kje so ostale, se pravi, pri tremi pa pri tvojih?
Ja, pri teh stvari, ja. Se pravim, ja, marsikdo se obremenuje s tem, kaj bo, ko bo težko, kako boš prebrodil to krizo na sami stezi, ampak jaz pravim, tudi tega se navadiš. Oziroma, 400 metrov je taka disciplina, da se jo predvsem ne smeš ustrašiti. Če imaš strah, če imaš strah že na štartu pred tem, kaj bo, potem boš zelo težko odtekel, ker se boš skozi malo šparil in ne gre to pol tako. Ne odtečeš tako, kot bi mogel odtečiti. S tem imam tudi jaz včasih težave. S tem mislim, da imamo vsi 400 metraši težave, ampak mislim, da tega se ravno tako navadiš in skozi leta si tudi v teh stvarih vedno boljši.
Ok, imaš daj mehke noge, pretekmo.
Ja, ja. Čeprav to ne pomeni, da ne bom dobro odtekel. Sploh ne.
Ok. Ena taka čisto osebna, kakšne delovne navade te odlikujejo?
Delovne navade? Zdaj, če se na treningu sredotočim, jaz sem bil vedno, pač od majhnega dalje sem trening imel vedno zelo resno in vedno sem naredil vse oziroma po navodilih trenerja in nikoli mi ni bilo težko, ampak predvsem zato, ker sem jaz skozi vedel zakaj. Skozi sem si želel biti vrhunski športnik in ves čas sem vedel, da brez trdega dela pač mi ne bo nikoli uspel in to še danes mi je to jasno, tako da s tem v bistvu nimam težav, da bi sam sebe mogel preganjati ali pa da se mi ne bi dal ali pa tako.
In jaz bi spostavil eno, po mojem mnenju, zelo ključno lastnost, tudi na nek način govor samemu sebi, zakaj, ne? Ker v temu zakaj se skriva volja, želja, disciplina, ponavadi takrat, ker res postane težko. Ne takrat, ker je vse na vrhuncu, ker gre vse na izi, ampak takrat, ker se začnejo določene, bom rekel, ali problemi, poškodbe, demotivacija, tako da Luka, zakaj, zakaj? Kaj te pele v tem? Mislim, tako, mogoče, če znaš razložiti, zakaj ti s tebi te pele naprej?
Ja, jaz si pa želim biti vedno boljši. Jaz želim vedno premagati samega sebe. To je, če se pač na atletiko moj rezultat in zato treniram. In vsako leto želim biti boljši in imam neke cilje, ki jih želim doseči.
Ok.
To sigurno brez ciljev se sigurno ne da. Cilje si pač jaz postavim in si jih probam uresničiti. Sigurno pa ne gre, ker tako zelo lahko ni vsako leto, ne uresničam vseh ciljev in včasih se ti tudi zgodi kaj, da si zelo blizu, pa ti ne uspe, recimo, enkrat sem medalje Beograd ali pa recimo v Glasgow v medaljo zgrešil za 200-tinki. Praktično do zadnjega metra sem bil tretji in v zadnjem metru me je tekmovalec, skupaj sva padla v cilj in me je tekmovalec iz Nizozemske premagal in takrat je bilo recimo zelo težko, ampak hočem reči, ne gre vedno vse po načrtih, ampak če bi šlo vedno vse, potem ne bi bilo zanimivo, ne.
Sam, lih to je to, ne, ta mindset oziroma te slabe, ne bom rekel slabe izkušnje, ampak izkušnja, kakršnakoli že je dobra izkušnja, zato ker je pomembno, da znamo iz nje potegan dobre stvari. Se pravi, govorim, verjetno jih takoj ne vidimo kot dobre, ampak ko mine nekaj časa, dan, dva, teden, ko se malo umirimo, vidimo, da nas te stvari vedno okrepijo in nam dajo neko možnost, da smo na prihodnih, bom rekel, tekmah ali pa na nekih stvarih, ki jih počnemo, seveda boljši. In tle bi tudi se mogoče, če poveš dve, tri besede o Beogradu, kako je bilo že s temu?
Ja, Beograd, mislim, da je bilo 2016, to je bilo dvoransko evropsko prvenstvo. Tisto leto sem veljal za favorita, mislim, da sem šel prvič na veliko člansko tekmo, da sem dejansko šel kot favorit na to tekmo, se pravi, mislim, da sem imel takrat drugi najboljši rezultat ali pa celo prvi v Evropi in ogromno se je takrat od mene pričakovali. V bistvu, iskreno, več ali manj vsi so pričakovali, da bom pač osvojil medaljo tam. In pritisk je bil kar velik in v bistvu se mi je zgodil, da sem jaz v kvalifikacijah, se pravi prva runda, kjer bi mogel načeloma dosti lahkoto prijeti v polfinale. Ena stvar je že bila, da smo dvakrat štartali, že v štartu je bilo malo nervoze, takrat se čist ne spomnim, ali sem jaz prvi štart, da mislim, da so bile tudi neke tehnične težave, kakorkoli. V glavnem potem je štart uspel in sem jaz, to se je sicer v dvorani kar zelo rado dogaja, da sem stopil na črto. A ne? In to oni tretirajo kot prestop in so me diskvalificirali, čeprav sem prišel v naslednji krog. Ne? In takrat je bilo to veliko razočaranje zame, zelo veliko ljudi me je tudi prišlo takrat v Beograd gledati. In to je kar en tak, recimo, zelo težek trenutek in potem je po tekmi pred medije in pač dati to izjavo in tako naprej, takrat to so kar težki trenutki. Sploh zato, ko so bili pričakovanja, ne samo drugih, tudi od samega sebe sem zelo veliko takrat pričakoval. In recimo takrat sem že v kvalifikacijah, potem po diskvalifikaciji vstal, seveda brez polfinala, finala in potem mogoče medalje, tako da dogajajo se do take stvari.
Ok. Beseda in dve, recimo, samo to, da boste vedeli, kakšna je razlika med tekom zuni pa dvoransko na 400 metrov je precejšna razlika, v dvorani se teče ta dva kroga, v dvorani je prva proga ponavadi, če se ni najbolj zaželena, zato ker je ful velik naklon, najbolj idealna sta trojka, štirka in tudi v dvorani lahko bistveno boljšo hitrost iz leta, iz same krivine dosežeš, če imaš trojko, štirko, tako da je to malo drugače, ne bom rekel drugače, mislim, je drugačna disciplina kot tek v zuni pa tudi lahko ti veter nagaja, loga imaš enkrat v hrbet, loga imaš enkrat v prsa, tako da se mi zdi, da pa radna je še vedno tista v zuni, ne. Luka, višje, močneje, hitreje, to je nekako, tudi veš, kaj to pomeni, ne. Zdaj mi povej v tvojih izkušnjah, na ta način, če se ne motam, je bilo to leta 2017, ko si bil na vrhuncu svojih rezultatov, ne, si doživel nek tak breakdown, ne, v bistvu si pregorel, mislim, enostavno si vedel, da to ni več ok in da si rabo potem odmor tok in tok časa, da si prišel k sebi. To se mi zdi pomembno, da izpostavim, zakaj, ker ves čas težimo k nekim boljšim rezultatom na dnevni bazi, pa pride potem neko okolje, nek stres, ki ga ne znamo skendliti, pa se sensujemo. Luka, izvoli, beseda je tvoja.
Ja, res je. Leto 2017 je bilo sicer za me zelo uspešno, mogoče celo najbolj uspešno do zdaj. To je bilo leto, kjer sem bil zelo dober. V bistvu sem takrat hodil iz tek, bila je, se pravi, govorimo o poletni sezoni. Tekmoval sem na zelo visokem nivoju, iz tekme v tekme sem šel, potoval sem zelo veliko, vsako tekmo sem bil drugi, tretji, prvi, veliko sem zmagoval takrat, potem je prišlo tudi to evropsko prvenstvo in ta tek, ki smo si ga na začetku pogledali, oziroma ste si ga. In takrat sem postal evropski prvak do 23 let in se spomnim, da mislim, da sem šel domov za en ali pa dva dni sem bil doma in potem sem odpotoval na Diamantno ligo v Monako. In tam v Monaku sem potem odtekel res teh zelo željenih. Vsi smo takrat čakali, tudi jaz zelo sem si želel, to bi moj tak dolgoročni cilj, da pač odtečem pod to, mi rečemo, da za Evropejce je to kar taka magična meja pod teh 45 sekund in to mi je takrat uspelo v Monaku. No, potem pa v bistvu po tem teku je bilo pa zelo težko. Prvič zaradi tega, ker sem dosegel zelo cilj, ker sem si ga prej skos v glavi ponavljal, ok, moram teči pod 45, moram teči pod 45 in potem, ker sem ta cilj dosegel, ker sem bil kar meni tak, malo nisem vedel, kaj pa zdaj. Nisem imel več nekega cilja pred sabo in je bilo psihično takrat zelo težko. Potem pa v bistvu jaz sem bil tudi takrat zelo izčrpan in po tej tekmi sem jaz spet prišel domov za nekaj dva dni in potem smo se odpravili na priprave. Če 14 dni sem pa v Londonu svetovno prvenstvo in takrat so bile te priprave, se mi zdi čist napačna odločitev. Tako, jaz mislim, da sva se oba dva narobe odločila in trener in jaz. Takrat bi se mogel ustaviti, ne, in v bistvu se spočiti in potem vedno na svetovno prvenstvo, ker daj so bilo, da sem bil vrhunsko pripravljen, če sem odtekel v Monaku te 44-80. Mi se pa nismo ustavili. Hotel smo, tako, kot si prej povedal, močneje, hitreje, više in sem kar še treniral in kar še delal smo neke težke treninge in v bistvu sem pol zbolel, kar močno zbolel takrat in pol zdaj, kaj za nazaj gledam, sem ugotovil, da je bilo to takrat čisto preveč vsega. Ne. Rabil sem počitek in danes mi je to čisto jasen, takrat mi pa ni bilo jasen in mi je kar zanimiv, da danes mi je to popolnoma jasno, da pač športnik rabi počitek, da se moraš ustaviti, da danes tudi se mi zdi, da vem, kdaj bi se mogel ustaviti, takrat pa kar po tej želji, po tem uspehu, da bom v Londonu v finalu, da bom tam tekel še boljš, no iz tega pa pol bi se na koncu ni bilo nič, ne, sem zbolel in tem tudi nisem najboljš odtekel v Londonu, tako da
treba se... Si rab, prosti, kaj te prekidem, koliko časa si rabo, da si se potem nekako sestavil?
No, jaz sem takrat potem v London sem sicer šel tam odtekel in potem sem končal sezono in potem sem čez kakšen mesec dni šele začel trenirati. Sem se res en mesec mislim, da, no, da sem bil čisto totalno brez treninga, brez teka in tako, da sem spočil tudi glavo in vse skupaj. Takrat je bilo kar naporno, no, ampak se pravim, no, to tudi pride v športu. Mislim, sem bil takrat malo preteran, preveč je bilo vsega, preveč potovan, preveč tekmovan in tako.
Ja, mislim, tukaj bi dodal tudi to, da ko si enkrat na tok vrhunskem nivoju, kakor je, kot je Luka, je seveda treba plačati neko ceno, kakor tudi sam pravaš, Lukas, da ogromno je potovanj, to so tudi tedenska potovanja, velika večina teh potovanj je tudi to, da greš sam na potovanja, se pravi, vsi na tekmi brez trenerja, velik stres je, vteče 40, ko greš potem čez dva dni domov, imaš naslednji še nekaj ogromno, glavnem ogromno neke cene plačuje za to, da si na tem vrhunskem nivoju. In je treba tudi podariti, da ta vrhunski nivo in Luka se boš tudi strinil verjetno s temu, da je težko ohraniti tok visok vrhunski nivo. Ne. Še posebno, ker vedno hodaš po neki tanki meji,
ja.
Na eni strani med pregorenostjo, na drugi strani med poškodbami, na tretji strani po želji, po vedno boljšem rezultatu, pa če to stotinka, stotinka. Ne. Tako da se tudi zdaj počasi premikava midva skupaj v drugi del najenega pogovora, ki se bo malo bolj dotikal treningov, načina hitrosti, kako treniraš, kaj treniraš in tudi tudi teh stvari izkušen, regeneracije, kdaj veš, kdaj se ostaviti in podobno. Preden greva, bi izpostavil sem dve stvari, če se pojavi kakšno koli vprašanje, drage poslušalci, prosim, napište spodaj. Enega že videm, Luka, ti ga bom kar izpostavil. In tako splošno vprašanje je, ki ga sprašuje Barbara. Luka, vidiš, ne?
Uh-huh.
Barbara sprašuje, če si kdaj pretekel maraton, če ja, kako je šlo in če nisi, kako da ne. Ok.
Odgovorim na to vprašanje zdaj.
Seveda, Luka, izvoli.
Ne, nikoli nisem pretekel maratona. V bistvu tukaj gre za to, da zdaj, če si vrhunski športnik, potem se načeloma držiš te svoje discipline oziroma tega, kar delaš. Zame maraton bi bil sigurno čisto čist narobna smer, se pravi, v bistvu bi več škode sebi naredil, kakor koristi, govorim o moji disciplini, ne. Neki te dolgi teki v bistvu za nas šprinterje niso najbolj priporočeni, zato ker v bistvu razvijamo ta počasna mišična vlakna, mi jih pa ne potrebujemo. Tako da želim si preteči maraton, ampak po karieri, zdaj pa sem pa še preveč odvisen od teh mojih 400 metrov, tako da v bistvu ne smem, tudi če bi želel.
Barbara, evo odgovor ta prav. Dodal bi sem še to, ja, 400 metrov je hitrost, maraton je zdržljivost in šport. In...
Ja, to je razlika. Ne?
Stvar, ki je vrhunski športnik plačuje, je ne nazaren tudi ta, da ne sme početi drugih športov, pa čeprav bi jih rad počel zaradi možnosti poškodbe, bi bilo škoda, da se poškoduješ na nekem prijateljskem nogometu, če veš, da si ti vrhunski športnik in je konc koncev to tvoja služba, seveda, ne? Luka, še eno vprašanje tebi. Kako bi razložil, če bi ste zdaj postavil vlogo trenerja nekomu, ki ne zna teči, kaj bi mu rekel, kaj mora biti, na kaj mora biti pazljiv, ko teče? Kako bi mu razložil, kako teči?
To težko se mi zdi. Veliko lažje bi bilo, če bi bil s to osebo skupaj in bi mu pokazal lahko. Se mi zdi, da bi veliko lažje nekomu pokazal, kako se pravilno teče. Moramo vedeti, da tudi velika razlika je šprintat ali pa teči.
Kakšna razlika pa je?
Ja, ogromna razlika je. Ne? Tako da, zdaj, veliko lažje bi nekomu v praksi pokazal, oziroma najlažje bi nekoga videl in bi mu potem povedal, kaj more popraviti, kot da bi zdaj nekomu, po moj si se to ti boljši gaško, da bi zdaj podal znanje.
Vsem te bom prašal, veš, da kaj sem to prašal? To sem zaprašal zato, ker vrhunski tekači, ne, tudi jaz sem bil vrhunski tekač na takem nivoju kot ti, ampak znam teč, ne, in je res težko opisati nekomu, kako tečeš. Pač ja, tečeš, ful je težko opisati nekomu, ker enostavno, ne da ne razumeš, ampak toliko je avtomatiziran gib, toliko je ogromnih, bom rekel, na eni strani tekaških vaj, vaj tehničnih vaj, vaj na ovirah, vaj brez ovirah, kaj te vse to nauči, da ti znaš stopati pod sabo, da imaš dober trup, da imaš ekstenzijo kolka po pospeševanju, da ima peta podrid, da prije. Vse te stvari so toliko pomembne, da jih potem tudi ne znaš na konc koncu razložiti. Ne? In to sem te zato vprašal, ker me res zanima, imaš tle nekoga, kako boš tekel, ajde, pojma njem, rajš ti pokažem. To je samo dejstvo.
Rajš pokažem, veliko rajš pokažem.
Itek.
Tudi jaz recimo, jaz se ful lažje naučim, če mi trener pokaže, ali pa če mi lahko pokaže, če imaš trenerja, ki ti lahko pokaže. Ne?
Okay.
Tako da, meni je to veliko lažje, ni vsem mogoče, meni pa. No. Tako jaz mislim, da bi tudi podal lažje znanje, če bi nekomu v praksi pokazal, kako, kot po teoriji.
Ok, cool. Evo, pa se prišla zdaj do tega drugega dela, treningi, kako treningi potekajo, na kakšen način treniraš, dve besede bom samo kratke govoril, sam naredil, treniraš, imel si dva trenerja, zdaj treniraš že, da ne bom narobe rekel, nekaj 5 let, 4 leta, nekaj tazga, z mojim bratom, starejšim bratom Rokom. Rok Predanič je bil vrhunski šprinter, tudi ga na nek način zelo dobro razumem, zakaj dela z Lukatom kot dela, ker je imel na sebi veliko enih stvari je sprobil, veliko te je bil tudi poškodovan in se mi zdi, da ta občutek, ki ga ima do dela s trenerjem, pardon, z Lukatom, je na nek način ful pomemben. Tako da, Luka, povej mi, kako z Rokom sodelujeta.
Ja, dobro sodelujeva. Okay. Ja, zdaj, mislim, da sva začela leta 2013 sodelovati in takrat naprej so šli tudi rezultati, pa zelo strmo navzgor. Mar se kaj sva skupaj dosegla. Je pa res, da jaz mislim, da je zelo tle bistveno, da mi da se zelo veliko pogovarjava, se pravi. Ni samo on trener, oziroma ni samo on tist, ki mi daje navodila, jaz pa to potem izvedem, ampak tudi on dobijo od mene pol povratne informacije in to se mi zdi zelo pomembno, da se trener, atlet, pa zdaj po mojem, mislim, ne glede na to, kjer šport že, da se pogovarjata in da jaz mu pač povem, če mi nekaj ne odgovarja, mu povem in probava najdeti rešitev in obratno, tako da
okay.
To se mi zdi zelo pomembno.
Dodam sam beseden dve, jaz na podoben način delujem za svojimi športniki, ali je to vrhunski športnik, ali pa to gospa stara 50 let, ful je treba se pogovarjati s stranko, zakaj? Zato, ker tudi moja izkušnja, plan, ki ga napišeš, je samo plan in je list papirja, ki ga stranka ali pa športnik izvaja. Plan ne ve, kako se športnik počuti, ne ve, kako si spal, ne ve, kako je, kakšna je regeneracija in je tle pomemben ta feedback, v tem primeru varovanca, da ti pove, ja, slabo se počutim, kako se čutovajo itd. In pa te specifiki šprinta, ker šprint kaj koncu, šprint je 400 metrov, pa 100 metrov, zdaj ne bom izpostavil preč, ampak šprint je maksimalna intenzivnost, pika. In če hočeš ti prijeti do neke maksimalne intenzivnosti, ne moreš prijeti iz danes na jutri, ampak moraš počas graditi na eni strani bazo, ki jo skozi leta gradiš, da lahko potem postaja skozi vsako leto malo hitrejši. Luka, greva čisto kratko, ne kratko, v bazno obdobje, to je ta, na začetku. Kako, kaj počneš, čemu daješ največ podarka, če lahko mogoče tudi opišeš kakšen primer nekega treninga, evo, izvoli.
Ja, trening se v bistvu deli na bazični del priprav, ne, pa potem kako treniraš med tekmovalno obdobje pa obdobje baze. Ne. Zdaj trenutno sem v obdobju baze, to pomeni, da se pripravljam na tekmovalno obdobje. In, to so načeloma, takrat so najtežji treningi. Se pravi, bazični trening pomeni, da je veliko ponovitev, več je recimo treninga v fitnessu, več je podarka na vzdržljivosti, kot kar na hitrosti, recimo. In tako Med tem, ka potem, ko enkrat prideš v to tekmovalno obdobje, to pa pomeni, da takrat gremo pa na v bistvu delujemo na ta način, da je tekma najboljši trening. Ne. Se pravi, v bistvu je zelo velik tekmovan in v bistvu niti nimaš časa velik trenirati, ker si več ali manj na poti in tekmuješ in takrat je tudi trening v bistvu tak. Tekma, potem pa v bistvu popravljaš stvari, ki vidiš, da ti na tekmi niso še najboljši, ampak to so ponovat pa lažji treningi. Zdaj, ko je pa baza, je pa ta priprava in ponovadi je tudi tako, da kar zdaj narediš čez to bazno obdobje, potem to se pozna pol na stezi. Tako da je zelo pomembna je ta bazični del treninga.
Koliko na teden treniraš, če se ne motim, si mi enkrat rekel, da imaš 14 treningov na teden? Ne. Ne. To je hecni 14. No.
Treniramo. V ponedeljek imam dva treninga, potem pa torek, sreda, četrtek dva, petek, sobota, nedelja, prost dan.
Ok. Kaj recimo delaš v baznem obdobju, ponedeljek, sreda, četrtek?
Ne, ponedeljek je trening moči, dopoldne moč za noge, popoldne moč za trup in roke, torek je tehnika, iz tega lih zaradi tega, ker ponavad si po treningu moči nisi najboljš pripravljen drug dan za trening teka, šprinta in tako naprej. Zato je najprej trening moči, potem neka tehnika, potem naredimo v sredo tekaški trening. Trenutno v bazi so to kar zahtevni treningi, bolj navzdušljivo delamo.
Daš lahko en primer, kako recimo zgleda en trening?
Trenutno delamo trening 150 metrov, mi temu rečemo tempo tek, 150 metrov pretečeš hiter na stezi in potem 250 spet počas in 150 spet hiter in 250 počas. To je ena serija in potem imaš to 4 serije, recimo 5 serij, kakorkoli. To je recimo en tak primer treninga.
Pa nikoli ne tečeš, vprosti, Luka, nikoli ne tečeš, recimo, da bi šel pa teč 3 km, ne
rabaš tega. Čisto na začetku v bazi, prve 2-3 tedne delam neke krose, kjer pretečem 5 km, več ne, potem sem že prej povedal, zakaj.
Ne? Okay. Zaradi hitrosti, seveda.
Tako je, ker to v bistvu meni to, čisto po domače povedan, ne bi čisto nič pomagal pri teku na 400 metrov. Tako naprej, potem je četrtek je zdaj ponovan delam tudi malo ovire, v bistvu nek trening stabilizacije, potem je petek, je ponovat eksplozivna moč, nekaj bolj eksplozivnega, mogoče kakšen trening z medicinko in tako naprej, sobota, klanci, tek v, kaj ponovat delamo v Tivoliju, recimo 8x200 metrov v klanci in tako. In nedelja je pa frej.
Nedelja je pa frej. Ne? In to imaš, recimo, delaš neko obdobje, recimo, kakor vem, da delate 3-1 sistem, 3 tedne delaš, četrti teden imaš sprostilen teden, ki je pomemben, zato da lahko malo izprežeš, pa potem naslednji cikl dvigneš, spremeniš kakšen del treninga in podobno. Ne? Kar se tiče treninga moči, tukaj me je tudi en fant vprašal, pa te bom direkt vprašal, bilateralno, unilateralno, veš, kaj pomeni, se pravi, delaš več ali manj na obeh nogah, recimo front squat-e, back squat-e, ali delaš tudi podarek, recimo izpadne korake, stopane na klop,
ja.
Take stvari, koliko dajete tega?
Ja, oboje. Pa se oboje. Mislim, več delamo, spravo vsaka noga posebej. Se mi zdi to zelo pomembno. Jaz sem izrazit desničar, to pomeni, da imam tudi kar dosti močnejšo desno nogo in smo to pred leti že probali malo spremeniti. In zdaj delamo, ja, delamo marsikero vajo, delamo, se pravi, leva noga, desna noga posebej. In to se mi zdi prav.
Koliko pa procentualno delaš spredi zadi? Ker pri teku sam veš, da so kvadri so pomembni za štart, zadnje mišice so
pomembni. Mislim, da tam delam na kvadri. Se pravi, da če že več podarka dam na zadnji del, se pravi, na rit in lože.
Točno to. Ker sta pač tekaške mišice, ne?
Kvadri, sigurno. Po mojem 60-40, recimo. 60% lože pa rit, zadnica, pa potem 40% recimo procentov kvadri.
Tudi pomemben podatek, Luka, če lahko zaupaš, kakšni so tvoji nekako maksi, zdaj je to maks enkrat, dvakrat, kakorkoli, počepa, če si kaj testiral, kdaj, če testirate z rokom tudi to, kdaj na trenutke.
Recimo če,
govorimo. Ja, ja recimo.
Ja, to je ena zanimivost. Jaz recimo čep sem ga začel delati lani. Spet.
Okay.
Ja, nazadnje sem ga delal leta 2016, mislim da, ali pa še slo prej 2015, potem ga pa v bistvu enih 4 leta sploh nismo izvajali, zato ker sem imel probleme s hrbtenico in čim sem začel delati čep, me je bolelo hrbto in potem smo enostavno rekli, ne bomo ga delali. In,
okay.
In se je na koncu izkazal, da pač ga nisem delal in še vedno sem tekel hiter. Tako da v maksih, iskreno, jaz trenutno delam čep 120 kil. Maks pa ne vem, koliko imam, ker ga sploh nisem še nikoli.
Mislim, to sem te zanalaž, pa z namenom sem izpostavil to vprašanje, zakaj. Zato, ker sploh recimo tudi v treningu hitrosti ni moč vse. Ni moč vse. Moč je pomemben faktor, še posebej v baznem delu priprave, da nekaj zgradiš, pa potem to moč na višjo uporabno, ker nič tem ne pomaga, če imaš ti 10 kg mišiče mase na sebi, pa če je ta mišiča sicer močna, ampak pri atletiki in tudi hitrosti konc koncev je pomembna ta hitra odzivnost, elastičnost, ki jo potem v nekem specifičnem obdobju športnik, atlet gradi z razno vrstnimi intenzivnejšimi oblikami, so to poskoke, to eksplozivna moč, je to hitra moč, so to izmetje medicinke in podobno. Verjetno tudi to vidva Luka z rokom počneta na treningu, ne?
Ja, se pravi, sigurno. Tako, kot si povedal, no, jaz mislim, da moč ni vse. In, ne, za marsi kakšen atlet ali pa šprinter se mi zdi, da misle, da pač čep je vaja, ki se more recimo izvajati, ne, pa jaz je nisem delal, se pravim, 4 leta, pa sem zato v bistvu tekel še vedno zelo dobro, oziroma tisto obdobje skoraj najboljši, tako da da se tudi nadomestiti marsikaj, ne? Ni nujno, da, a ne, vse se da, te mišice, ki delajo v čepu, se jih da tudi z drugim vajem krepiti, tako da ja, ni moč, vse more biti sigurno, ni pa zdaj to, mišica mora biti elastična in hitra predvsem.
Točno to. Mislim, imamo verjetno poslušalce, ki naj gledate, verjetno zelo zanimive stvari spostavljamo. Jaz dan kakšno kot zagriz tudi Lukato, da vidva, kako badva razmišljava. In naravno to je to, ne? Da raznolikost je potrebna v športu, treba imeti bazo, treba tudi celotno sliko konc koncev videti. Pa na nek način je tudi treba vedeti to, da nimaš vedno vseh pripomočkov na voljo, lahko da nimaš počepa, lahko da imaš druge stvari, ne treba se tudi včasih znajdati s tem, kar pač imaš na voljo, ker tudi vredno ti Luka nimaš vrhunskih, bom rekel, vrhunske opreme in vsega tega, kar bi si lahko tudi včasih imel, pa bi lahko zaradi tega še bolj štekel itd., ampak treba se znajdati z izkušnjami, znanjem in tudi tisto, kar šteje in še vedno tečeš, zavidljivih 44-84, tako da brez 200 kil počepa na rami. Ne? Brez tega. Greva, dva vprašanja sta vmes prišla, sam sekundo, da vidim tole, Benjamin, prijem do tebe, ki je mečkan daljši. Rok, ok, te sprašuje, evo, Luka, vidva. Kaj je zate najbolj pomembno, če hočeš postati vrhunski športnik? Rok, Evo, Luka ti bo odgovoril.
Kaj
Luka,
je,
se vidi?
Najbolj pomembno, če hočeš postati vrhunski športnik.
Tako.
Ja, jaz mislim, da se moraš predvsem v glavi odločiti. Odločiš, da želiš biti to in da si pripravljen za to marsikaj narediti. Ne pride nič, nič ni samoumevno, nič ne pride, nič ne pade z neba. Odločiti in jaz mislim, da pač trdo delati. Skozi verjeti vase in to je to. Delo, delo. Se pravim, in ne obupati, ne, ob prvem neuspehu. Jaz sem dal veliko uspehov in tudi mrska še neuspeh skozi, ampak to te ne sme ustaviti. No.
Točno to. Ne sme to ustaviti rok, Luka, super odgovor, ne sme to ustaviti, zakaj, ker imaš samega sebe. Poglej se ogledal, če pareš na tla, ostan, dvigen rit, si reči, ne bom tega več naredil, napisi list, kaj si narobe naredil, kaj boš spremenil, pa greš naprej. Objokvati izkušnje, ki so bile, pač ja, ok, prirek je ta zga, se vsedeš sam sabo, rečeš jutro na dan in to je tudi prepričanje, ki ga je treba gojiti do samega sebe, ki na ta način potem tudi pridejo vedno dobri rezultati in ne pridejo jutro, ampak pridejo pa definitivno, če ustraješ k temu, kar želiš, pa verjamaš v to. Tako da, Luka, odličen odgovor. Še eno vprašanje imava, ki te sprašuje, oziroma naju, Bor naju sprašuje, živo Luka Gašpar, kako skrbiš, Luka, za raznolikost treningov oziroma se izogneš monotonosti? Bor, zelo dobro vprašanje. Luka,
ja.
Izvoli.
Ja, res je. Načeloma naj bi za to skrbel trener. Trener je tist, ki ti postavi trening, ampak kako sem že prej rekel, treba se pa s trenerjem veliko pogovarjati. In recimo, jaz osebno sem letos ravno zaradi te raznolikosti sem razmišljal, kaj bi preden smo se začeli pripravljati na novo sezono, sem razmišljal, kaj bi letos v treningu spremenil oziroma dodal in tako naprej in smo zato začeli recimo delati malo ovire. To je za me nekaj čisto novega. Jaz nisem nikoli bil oviraš, nikoli nisem delal vajc čez ovire, nikoli nisem tekel čez ovire in sem se letos odločil, da bom pač začel enkrat na teden delati ovire. Pozanimal sem se pri trenerjih, ki so specialisti za ovire, če taka zadeva me lahko kakorkoli ovira pri moji disciplini in smo ugotovili, da ne in da je to kvečemu lahko pozitivno vpliva na disciplino. Tako da treba se smiselno odločiti, kaj, ne? Se pravi, ni fajn, da zdaj, ne, recimo, da grem teč maraton, to mi sigurno ne bom pomagal. Da se pa treninge spremeniti in marsikaj dodati in s tem potem motivacija spet na višjem nivoju. Je pa res, da, tako kot sem rekel, trener je tist, ki se sestavi trening in jaz mislim, da je to predvsem naloga trenerja, da gleda tudi na to, da ni vsako leto vse isto, ker ja, je težko včasih, ker točno veš, kaj te čaka na treningu, vsak dan je isto, vsak dan ob isti uri, vsak dan na istem mestu in včasih je težko, ampak ravno zaradi tega je pametno. Pa tako, kaj že Gašper prej rekel, da se marsikaj spremeniti. Že navaden trening moči se da z različnimi rekviziti, z različno vajo okrepiti isto mišico. Tako da jaz bi rekel delo trenerja.
Pa dodal bi še, Lukas, dober odgovor, dodal bi še to, da tudi pri monotonosti pomagajo ravno te sprostilni tedni, ne? Oziroma teden, ki ga imaš, da nimaš 6 treningov, da imaš 2 treninga, po tistem momentu narediš kaj drugega. Na podoben način tudi jaz delam za svojimi, bom rekel, športniki, kaj in da. Včasih mu rečem, pojdi samo gost, pa pozuj go. Vse se mogoče smešen zdi, ampak tam si sam sabo si malo se spočiješ, nisi obremenjen za težmi, nisi obremenjen z nekimi specifikami, ampak enostavno čas porabe zase, to je tudi zelo dobra stvar. Greš malo plavati, greš malo teč, greš malo take osnovne stvari, ki jih prej mogoče nisi počel in tako je vidiš neko novo svežino energije na treningu naslednjem dan ali pa v naslednjem tednu. In to je treba izkoristiti. Te stvari so fulno pomembne. No.
Jaz bi še samo povedal, tle je tudi zelo pomembno, zakaj gremo na priprave, ne, športniki. Glede iz tega vidika. Ne gremo vedno na priprave samo zato, da boš tam treniral več in v boljših pogojih, tudi zato seveda, ampak greš tudi predvsem v bistvu zaradi tega, da zamenjaš okolje. Ne? In tudi tle je že ta. Recimo, mi hodimo letos, sicer ne bomo šli, ne, ker so taki korona časi, ampak mi smo šli vsako zimo, zdaj zadnjih par let na te Tenerife. In je zelo dobro, ker zamenjaš okolje, nisi tukaj na mrazu, si tam na poletju. In v bistvu je z vidika motivacije, ne samo zato, ker so boljši pogoji, ampak zato, ker treniraš drugje, ker si zamenjal okolico, je recimo z vidika motivacije veliko lažje potem trenirati tam.
Kul. Cool. Bor, upam, da si bil zadovoljen z odgovorom. Mava še nekaj vprašanj, do katerih pridem mečke kasnej. Luka, pojdiva mečke, mislim, greva v specifiko. Okay, zdaj sem malo povedala v osnovi, v bazi, o tem, kako treniraš v baznem delu. Ne mora se do vsega povedati, ker pač to časa ni to, da bi lahko vsako stvar detaljno povedala, ampak pomembno je, da si nekak sliko vidite, da je treba imeti občutek za vse stvari v treningu, ne, da ni vedno najbolj, da vse maksimalno narediš, da treba poslušati samega sebe, trenera in podobno. Luka, kar se tiče hitrosti, čemu daš potem v specifiki več poudarka, hitrosti ali vzdržljivosti? Ker 400 metrov konc koncu je hitrostna vzdržljivost. Ne?
Ja. Ja, v tekmovalnem obdobju sigurno več hitrosti.
Okay.
Na treningu. V bazičnem delu pa mogoče, ne bom rekel, da takrat ne delam na hitrosti, ampak je pa malo več poudarka na vzdržljivosti.
Pa tudi v bazi ne delaš šprintarcem?
Ne, v bazi ne tečem. Jaz v bistvu mogoče, da jaz začnem ponavadi trenirati oktobra, začetek oktobra, konc septembra se začnem pripravljati na novo sezono in potem cel oktober, cel november in tudi skor cel december treniram v izključno in samo v supergih. In potem šele konec januarja, ko se začnejo te prve tekme, mitingi dvoranski, takrat 3 tedne, 2 tedna pred mitingi začnem delati hitrost in takrat tudi začnem delati treninge v šprintarcah.
Lahko mogoče zaupaš en primer treninga hitrosti, da si lahko poslušalci, trenerji, tisti, ki gledajo, malo predstavljajo?
V bistvu mi jaz ne delam čist tistih klasičnih ali pa takih treningov hitrosti, ki jih mogoče delajo čisti šprinterji. Zame je trening hitrosti že štarti. Ne? Štarti iz štartnega bloka je že recimo en trening hitrosti. V bistvu mi delamo na ta način, da te treninge bazične, ki sem jih prej razlagal, da delam 150 metrov, pa potem 250 metrov počasneš, pa spet 150 metrov hitreš. V bistvu sam te treninge začnemo hitrejš delati. Mal manj pa hitrejš. Ne? Takrat da šprintarče gori, ne, takrat 150 metrov veliko hitrejš pretečen, kot v bazi. Ampak je tudi več pauze in tudi manj ponovitev. Na ta način gremo iz baze v hitrost.
Točno to, ne? Ker tle je ravno ta stvar, ki je pomembna. Ne? Recimo šprinterji 60-100 metr, ki delajo oni, redko delajo 200, tako delajo tam od 60 za 100, včasih 120, ko teče. In ravno zdaj point treninga hitrosti je o čemu? Ne? Point treninga hitrosti je v intenzivnosti izvedbe ene ponovitve, je to zdaj 100, je to zdaj 200, je to zdaj 150 metrska, razdalje pa odmora, ki ga imaš na voljo. Se pravi, če si boš prvoščil maksimalen output 150 metrske, govorim tudi to, da bodo drugi malo bolj zastopili, je jasno, da rabiš potem tudi daljšo pauzo, da se lahko pripraviš na še eno tako ponovitev. In to nekako se tudi potem v pripravi atleta rangira intenzivnost, pauza, volumen in to je to nobene neke hude znanstvene fantastike in tukaj noter hitrost se tudi, to, kaj že Luka rekel, štart, 30 metrski štart, kakorkoli na polno ali pa 95% in to je to. Ne. Da znaš v bistvu point treninga hitrosti je kaj, ne? Trening moči, da ne bom preveč nakladil pliometrije in vsega tega, kar se pač dela v treningu atletike, ne? Pa potem tle imaš uporabi to hitro. Ne? In to tle se pa ponavadi tudi podre, Luka bo tudi kakšno izkušnjo lahko z tega povedal, pri maksimalni hitrosti se, če nisi na nek način dobro okrepljen, tako telesno, govorim muskulaturno, in hkrati, da nimaš dobre, bom rekel, tudi gibljivosti, se potem ta tehnika zelo hitro podre. Luka, kakšne imaš ti izkušnje pri maksimalnem speedu, ko ga imaš hitrosti? Ja. Čutiš, da se ti daj tudi hoče kaj podreti, ne?
Ja, to bi lažje sicer povedal nekdo, mogoče, kar res je 100 metraž, je to čisti šprint, ampak se tudi jaz, tudi mi delamo Tudi mi delamo, se pravi, treninge, ko dosežeš maksimalno hitrost. In, ja, sigurno, za res, če hočeš dober teč, maksimalno hiter, moraš biti zelo dobro fizično pripravljen. In tudi zelo hiter, pri maksimalni hitrosti je veliko hitrejši, pride do poškodbe, kot pri, ne, se to je logično, pri počasnem. Tudi zaradi tega, ker korak, ne, če ste kdaj se kakšna slika, je korak pri maksimalni hitrosti, si res se v sekundi mišica skrč in raztegne. In če mišica ni dovolj močna, če mišica ni dovolj gibljiva, hitro pride tukaj do poškodbe. In to je zelo pomembno, da se dela dovolj tudi na gibljivosti, ne samo na moči.
Super. Luka, omenil si gibljivost. Kolikor te jaz poznam, vem, da si ful gibljiv atlet. Kakšna je tvoja, mislim, izkušnja? Ne bom te prašil izkušnja, ampak vem, da si, a te to zdaj na nek način ovira, a je to zdaj ok, kako imaš ti, zakaj recimo to gibljivosti tudi daješ noter?
Jaz mislim, da ne, da je to sigurno prednost. Točno zaradi tega, ker sem pač to, kar sem povedal minuto nazaj, že zaradi samih poškodb. Je pa res, da včasih opažam spet preveč gibljiv, pa tudi ni dober, ker v bistvu če se preveč raztegneš, če pretiravaš, pa malo zgubljaš tudi tonus, kar pa tudi
Tudi.
ga malo more biti pred tekmo, recimo, ali pa pred treningom, ne, mora tudi malo tonusa, mišičnega tonusa biti. Ampak vseeno, jaz osebno zelo veliko dajem poudarka na gibljivosti in jaz lahko rečem, da to tudi moj trener lahko gradi. Jaz zelo dolgo rabim, recimo, ko se ogrevam, jaz mislim, da skoraj 1 uro ali pa 45 minut porabim samo za razteznevanje, no. Šele potem
Greš.
grem delati ta glavni del treninga. Tako da, ja, zelo veliko delam na tem.
Super. Še ena stvar si mi dal za misel, ne, zdaj počakajte tole, ne, če se pravi piramida, ne, na vrhu je nek glavna nota treninga, ne, in tudi atleti, tekači, glavni cilj atleta je seveda, da teče, ne, in poleg vseh naštetih stvari, ki jih Luka je počel, osnova je še vedno tek, ogromno je Luka tekaških vaj, česa še veliko počneš, ki ni vezan na fitness, ki ni vezan na neko specifiko, kaj daš veliko še česa počneš.
Je ogromno teh tekaških vaj, oziroma na tehniki teka delaš vsak trening. Ne? Če,
Bravo, ta pravi odgovor.
to, nikol, nikol ne, to, to se nikoli ne konča. Ne? Nikoli ni perfektno in to delam že odkar treniram atletiko, delam tekaško abecedo in še zdaj jo vedno delam in še zdaj naredim tudi napako. In skratka, na tehniki se dela ves čas.
Luka, dober odgovor, tukaj sam dodam še besedo. Ja, tehnika je osnova. Zakaj tekaške vaje? Vse so naporne, posadnje so iste, posadnje ti gre na jetre, posadnje bi rekel, vseh naravam, ampak ja, tekaške vaje te naučijo občutka, gibanja, vrtenja nog, vrtenja rok, vsega tega, kar pač rabiš, da lahko potem prideš enkrat do tega nivoja, ker imaš ti štartno pištolo, da ne razmišljaš o skipingu, ampak da razmišljaš, da tečeš, pa potem na koncu niti ne veš povedati, kako tečeš. Okay. Luka, gremo malo k regeneraciji, preventivi poškodbam. Kako, če, oziroma, a si imel kakšne poškodbe do zdaj, kaj si imel, pa kako, v bistvu, kaj daješ podarek, kako daješ podarek regeneraciji, pa preventivi?
Ja, regeneracija je zelo pomembna. To tudi jaz sam nisem na začetku nekaj let nazaj vedel in tudi nisem dajal toliko poudarka na regeneraciji. Pa v bistvu ugotoviš, da je to zelo, zelo, da je to v bistvu ravno toliko pomembno kot trening. Dejstvo je, da mi zelo veliko treniramo in konec koncev se vsi zavedamo, da vrhunski šport v bistvu ni zdrav za telo, ne? Ker mi treniramo več, kot mi gremo čez tisto cono udobja, se pravi čez. To ni zdravo več, a ne, za telo. To ne pomeni, da gremo teči v gozd za pol urce, ampak to je vsak dan je trening, ki je zelo zahteven. In lih zaradi tega mora dati velik poudarek na regeneraciji, zaradi tega, da ne pride preventivno, da ne pride do poškodb, po drugi strani pa tudi zato, da lahko vsak dan ti izvajaš take treninge, ne? Ker če sam treniraš in ne počivaš in ne posvečaš pozornosti na regeneracijo, potem slej ko prej pride ali do poškodbe ali pa do izčrpanosti in ne gre več. Tako da jaz osebno, jaz imam fizioterapeuta, s katerim zelo dobro sodelujeva, zelo veliko sem pri njemu, on skrbi za moje mišice, govorimo o masaži in pa tudi o terapijah, če služi preventivna terapija ali pa če kje kaj začutam. Ne. Doskrat me vprašajo, če kdaj kje kaj boli, skos kaj boli. Ne. Kaj čutaš? Ampak včasih pač to toliko boli, da ne moreš izvajati treninga in potem je to problem, ker mi športniki se pol takoj zasakiramo, ker treninga ne moreš opraviti in se pravim, da do tega ne pride ali pa da do tega čim manjkrat pride, smo zelo veliki, pa saj jaz sem zelo velik na masažni mizi. Tako da, to je, se pravim, to delam z mojim fizioterapeutom, potem pa hodim tudi še v Čatež, do reprezentančnega fizioterapeuta, on pa v bistvu z njim pa bolj delava na hrbtenici, medenici in tako naprej. Tudi to je zelo pomembno, da mi v bistvu ves čas, skozi trening se medenica malo zamika in je fajn, da grem na vsak, kaj jaz vem, 14 dni do njega, da mi v bistvu te stvari uredi. Tako da, velike treba dati podarke na regeneracijo.
Še kakšna, bom rekel, Luka, kaj pa kakšna ta preventivne stvari, oblike treningov, ki so tudi pomembne, preventiva je, se že samo beseda je pomembna, pove, čemu je namenjena, kaj recimo delaš kot preventivo?
Je dobro, tukaj so jih sigurno pol poreg teh vseh fizioterapij in masaž in teh naprav, sigurno je pa osnova, kaj je pa prehrana, spanje, ne, in take stvari, to so že čisto osnovne stvari, brez katerih tudi fizioterapij konc koncev ne bo mogel pomagati. Tako, te stvari so tudi zelo pomembne. Pa to, kar sem prej govoril, vsak trening, da se je treba, včasih se ti ne da ogreti, včasih priješ na trening, pa ti ni problem tisti glavni del treninga narediti, kaj je sicer najtežji, ampak se ti ne da pripraviti na trening in ogreti in ker to traja vedno eno uro, preden jaz se ogrejem in sem pripravljen za ta glavni del treninga, ampak glih zaradi teh poškodb to delam, da ne pride do poškodbe, ne? Ker ne vem, kako si nekdo, ki ni atlet, to predstavlja, ampak trening ni, ne, jaz ne pridem na stezo, pa se postavim za štartni blok, pa grem
out, ne.
Out, ne. Prej porabim eno urico, da se pripravim na to in potem lahko grem.
Mislim, ja, dobro stvar si izpostavil. Mislim, atletka je zelo, mislim, je individualni šport, seveda, da je, pa zelo delikatna je, zato ker enostavno toliko enih stvari moraš narediti, pa veš, tudi ti narediš tekaško vajo, pa hodaš nazaj. To se doskrat od sam hecam, da atlete vidimo sam hodati na treningu, kar ni res, ampak ja, tekaška vaja, pa hodaš nazaj, tekaška vaja, pa hodaš nazaj, ne. Ampak ja, to je ta ponavljanje na ponavljanje in ključna stvar, dajmo reči, dobrega gibanja, ne, ker konc koncev atleti se dobro gibamo, je kaj, je dobro ponavljanje, razmišljanje o gibanju, razmišljanje o tem, kako nek, bom rekel, slab gib narediš, pa ga potem boljše narediš, pa potem seveda ta automatizacija, ki prije potem do nekega performansa, je to zdaj na stotke, na 400-ki ali kakorkoli. In to je ta čas, ki ga potem rabeš noter, je pač včasih se ti zdi neumno, ja, zakaj moram to početi, ampak potem, ko se šteješ vse te stvari, je ključno, zato da lahko potem priješ do nekega boljšega rezultata. Še ena stvar, Luka, bi izpostavil tle, ki me je tudi en vprašal, kako je Domen, ja, evo, Domen, tvoje vprašanje imava tukaj, kako je s prehrano pri Luki? Luka, kako je s tvojo prehrano? Izvoli.
Ja, ne kompliciram ekstremno pri prehrani. Sigurno je pomembna, nisem pa zdaj toliko natančen, da bi si tehtal in tako naprej hrano. Sigurno jemljem tudi prehranske dodatke. V bistvu je tle problem je pri tem, da recimo, ne, nek vrhunski športnik potrebuje zelo veliko hranilnih snovi in težko jih je vnesti v telo samo s prehrano in zato v bistvu, a ne, je treba včasih spiti tudi kakšne proteine in med treningom izotonik, ker zgubiš zelo veliko vode in tako naprej, tako da sigurno toliko prehranskih dodatkih ali pa zakaj jih jemljem. Osnovna prehrana mora biti pa čim bolj poštimana. Ne? Fajn je, da ješ. Jaz, se pravim, jaz ne kompliciram, jaz se držim tega, da jem raznoliko, da jem zdravo, pa v bistvu čim bolj, čim več domače hrane. Ne? Da bi pa tukaj izpostavil, da bi pa del, kot sem prej rekel, da bi pa tehtal, ali pa da bi točno vedel, koliko na dan pojem, ali pa tako naprej, to pa ne. Res pa je, da sem zdaj pred kratkim tudi začel sodelovati z nekom, ki mi je mal povedal o tej prehrani in bom videl, ali lahko tle naredim še nek napredek ali pa korak naprej ali ne. Ampak zdi se mi, da ja, konec koncev pri vrhunskem športu je vse pomembno. Tako kot sem prej rekel, tudi spanje in tudi hrana in seveda tudi trening in vse ostalo. Tako da jaz mislim, da je zelo pomemben. Če vas pa še kaj konkretno zanima, kaj jim pred, po treningu ali pa med tekmovanji, pa vprašajte. Ampak ni pa nič tako specifičnega, da bi lahko izpostavil.
Super. Luka, jaz bi tukaj se izpostavil ravno to, ne, ker si da dobro iztočnico, ne vse naenkrat, ne, dej, mislim, to je zdaj tam tvoj primer, ne, zakaj bi mogel v enem letu vse atribute, pa vse stvari sprobati, pa testirati, pa pol itak nič ne veš, ali nekaj dela, ali ne dela. Jaz verjamem, da je treba dati telesu možnost, da sam naredi to, kar lahko naredi, potem pa, ker hočeš nekaj še doseči, bom rekel, korak naprej, ok, pol pa pogledaj, je prehrano v redu, bi lahko mogoče tle malo več beljakovina, ne, kakorkoli, jasno je, da beljakovine so osnova in beljakovine rapa atlet imeti, zato ker pač beljakovine se gradi mišično maso in tudi močne mišice. Atleti ne, nismo bodybuilderi, da smo taki, ampak atleti se znamo gibati in tudi jasno je, da recimo v nekem baznem obdobju športnik, v tem primeru Luka, dobi nekaj mišične mase, je to zdaj 2, 3 kile gor, kakorkoli, ampak je potem posledično v tekmovalnem obdobju zaradi manjše količine treningu izgubi, ker je mišica je bolj prožna, bolj elastična in jo zato lahko tudi prenaša v ta njegov hiter tek. In jaz mislim, da neko komplicirane, če že nima nekdo zdravstvenih težav pri prehrani, ni potrebno. Zakaj? Ker s kompliciranjem kompliciraš svoj mind. In bolj, ker imaš kompliciran svoj mind, bolj se sekiraš in je potem še ena obremenitev na svoj sistem in to pač, jaz mislim, da tudi ni niti zdravo, niti okej. Okay. Glede prehranskih dodatkov pa neke osnovne stvari morajo biti, zato da jih lahko takrat, ker rabaš, uporabiš, ni pa nobene znanstvene fantastike tukaj noter. Imam tukaj še eno vprašanje Luke zate, samo da ga pogledam, da ga ne bom falil, da ga ne bom pozabil. Benjamin je sprašal daljše vprašanje, ampak bom ga skrajšal. Luka, verjetno imaš rajši tekmovanja v dvorani kot pa na stadionu, verjetno v zunaj, ne?
Rajš, tako, če bi se mogel odločiti, načeloma je stadionska atletika oziroma zunaj atletika bolj priljubljena in tudi jaz seveda rajš tekmujem zunaj. Rad grem pa tudi v dvorano odteči tekmo,
Drugače.
ker je popolnoma drugače, tako je, predvsem zaradi te razlike. Tako da, ja, sigurno zunaj rajš, ampak daleč od tega pa, da ne bi imel rad tekmovan tudi v dvorani.
Ok, pol tukaj še dodatno vprašanje Benjamina, kako v bistvu najdeš motivacijo v zimskem obdobju, to si že nekaj povedal o temu, Luka, če lahko še kakšen kratek stavek o tem, pa še zraven te bom vprašal, sam da vidim, kot so ti ljubši treningi na stadionu, govoriva o baznem obdobju, ali si bolj ljubitelj vikend treningov, ko grizeš klance v Tivoliju? Se pravi motivacija pa treningi.
Ja, glih to razmerje je najboljše, ne? Da ni vsak dan na stadionu ali pa da ni vsak dan trening v Tivoliju, da je razlika. To mi je najbolj všeč. Se pravi, da imam ponedeljek trening v fitnessu, da imam v torek trening na stezi, da imam v četrtek trening v telovadnici in da imam v soboto trening v Tivoliju. To mi je najbolj všeč, da je raznoliko, da nisem vsak dan na stezi in tudi nisem. Tako da, ja, za kje sem pa rajši? Oboje imam rad. Rad imam, da je raznoliko, da je in Tivoli in stadion.
Ampak še vedno je pa dober občutek tiste, ki prideš na stadion, un von tartana, ki pač ima en tak poseben von, tisti pa to, una tišina, ki vidiš tam rdeče, šprinterce imaš gor, pa rečeš, zdaj ga bom posekal krivino. To je pa
Ja,
top.
ampak jaz imam tudi glih tokrat občutek, ko pridem v zunijo naravo, tam na Tivoli, na Klancu, tudi tam zelo rad trening naredim. Tako da, Jaz imam res oboje rad, ampak klik zaradi tega, ker je pač drugač. Verjetno, če bi bil vsak dan na stadionu ali pa vsak dan v Tivoliju, bi hiter ne vdol.
To je pa ta raznolikost treningov, ki lahko prija na monotono, če skozi isto in isto ne treba. Stvari spreminja, pa če ena mehna stvar, če to samo okolja, če to oprema, če to nova vaja, je boljši učinek treninga, kot pa če tega ne spremeniš. Potem imava še eno vprašanje Luka, ki ga bom pokazal. Eva, Luka sprašuje, se pravi Zorko te sprašuje, ali koristiš vizualizacijo oziroma kakšen drugi mentalni trening?
Da bi se resno s tem ukvarjal z vizualizacijo, ne. Vsem pa delno, ja. Vse skoraj vsak trening malo tega uporabiš. Ko ti trener razloži, kako moraš nekaj narediti, se ponavad zamižiš, pa si sam sebe predstavljaš, kako boš zdaj to naredil in potem zvedel. Tudi tako je na tekmi v bistvu. Sej, prej, ko smo govorili, kako je takrat za blokom, ko si... V bistvu si sam probaš predstavljati, ko bo enkrat ta pok pištole, kako bo zgledal ta tvoj prvi korak in kako bo šel ven iz bloka in kako bo zgledal bolj naprej. Tako da, ja, pa ne. Ne. V bistvu, konc koncev skoraj vsak dan na treningu to počnem, da bi se pravim, da bi pa to resno izvajal, ne, kakor vem, da to eni doma delajo, da si prav predstavljaš celo tekmovanje, ko prideš na tekmovanje in potem, ko tečeš in tako toliko globoko pa nisem šel, ampak mogoče...
Luka, globoko, zdaj da bo šla, zdaj da gledal globoko, ne moram se malo pohecati, pa to je v bistvu velike resnice. Z Lukatom hodva že slabo leto dni, ne vsakeč, pa greva tja nekam, ki je ful mrzla voda, ene 4 stopinje, to je tudi ena izmed regeneracijskih tehnik, ki jo tudi sam prakticiram in tam je nek mentalni vidik tega, če se hočeš ti v neko mrzlo vodo, da se moš umiriti in je tudi, bom rekel, učinkovita na neko regeneracijo, ki jo tudi Luka seveda prej je omenil, tako da tudi tle je ta mentalni del pomemben, ker sem ravno izpostavil to mrzlo vodo, ki jo tudi Luka uporablja in tudi športnikom nasplošno, svetujem recimo po samem treningu, da se malo sknajpajo, zato ker ta prekrvitev je tudi temu primerno boljša. Ok, imamo še nekaj vprašanj, Luka, pa še kratka stvar. Imamo še enih 15 minut, malo bom podaljšil, ker vidim, da je stvar zelo zanimiva. Luka, tam mislim, da imamo še nekaj časa, Luka, pri tebi ni problema, tako da pri meni tudi ne. Melita, pardon, Kristina sprašuje, ok, to bi se že zdaj nekako odgovoril, Kristina Lihkar je odgovoril Zorko tu na to temo vizualizacije pa mentalnega treninga, tako da ne bom ponavljal vprašanja. Primož Praprotnik sprašuje, ali boš poskusil 400 metrov ovire?
Ja, res je, da sem začel. Enkrat na teden delam v bistvu trening ovir. Jaz moram povedati, da ovire jaz prej nisem nikoli delal, se pravi, nikoli se nisem ukvarjal z ovirami. Ne vajce, ne tek čez ovire, ampak leto sem pa pač vključil, tako kot smo že prej povedali, predvsem zaradi vidika motivacije, enkrat na teden tudi ovirce, tako da ja, ne izključujem, da bom konc koncev za to delam, da bom enkrat odtekel do 400 ovire, ampak kdaj bo pa to, pa zaenkrat sem še kar 400 metraž, tako da bomo videli, dajmo čas v čas.
Ok, super, Luka, hvala za odgovor. Filip naj sprašuje, oziroma te sprašuje, Filip, ful dobro vprašanje tudi, evo, bom pokazal ga. Luka, se pravi, zanima ga in koliko časa se pili forma, da se doseže neko top formo v sezoni in koliko je pomembno razmerje trening, tekmovanje. Luka, predem boš odgovoril, v atletki je to ful, mislim, to je umetno, zato ker recimo, če govorimo o nekih olimpijskih igrah, ki so na datum 16. augusta, takrat planiraš ti nek vrhunski rezultat športnika, v tem primeru atleta, je to, ne bom rekel znanstven fantastik, ampak moraš imeti predvsej dober občutek v treningu, ogromno nekih stvari gre lahko na robe v baznem obdobju, v pripravljalnem obdobju, tako da Luka, izvoli še tvoj pogled in pa hkrati odgovor na vprašanje Filipa.
Se pravi, najprej koliko časa potrebuješ, da dosežeš neko top formo? Ja, odvisno. Jaz mislim, da ima to odvisno od vsakega posameznika. Jaz osebno se mi zdi, da sem atlet. Jaz grem tako, jaz grem vsako sezono, gremo od začetka. Sej, konc koncev vse to, vse čez leta nabira trening, ampak vse, ko enkrat konec sezone imam pauzo in ko enkrat začnemo sezono, se začnem, kot da se začnem prvič pripravljati, na sezono, čeprav sem dal prej že 10 sezon skos. Ne. Tako da jaz sem tip atleta, ki se mi zdi, da zelo hiter lahko pridem v top formo. Ne. Zelo hiter. Jaz sem dostkrat začel, se pravi, oktobra trenirati, prej sem bil tudi po en mesec pauze sem imel in sem začel oktobra trenirati in sem bil januarja na evropskem prvenstvu v finalu. Ne. Tako da zelo hiter. Jaz sem mislim, da sem tip atleta, ko zelo hiter lahko pride v formo. Zdaj drugo pol je spet vprašanje, pa koliko časa to formo lahko držiš. Ne. Ponavadi ne zelo dolg. Ponavadi, ko si v top formi, moš to takrat izkoristiti, ker si težko v top formi od maja do avgusta. Ne. Je pa res, da mislim, da je tle spet je trener tist, ki more sestaviti treninge na ta način, da boš ti v formi takrat, ko je to najbolj pomembno. Ponavadi je to velika tekma. Ne. Tako da jaz osebno recimo začnem maja tekmovati, takrat sem ponavadi kar zelo dobro pripravljen in potem maj, juni zelo veliko tekmujem. Avgusta so ponavadi velike tekmovanja in takrat pa po bistvu začnem, takrat pa kaj, zvem, kakšne 3 tedne ali pa mesec pred to največjo tekmo, začnem malo spustim tekmovanja in se začnem spet malo bolj resno pripravljati samo na impilit formo, na se pravi veliko tekmo, da bom takrat v tej špici. Ne. Se mi zdi pa, da je to zelo pomembno. Tle mislim, da je zelo, zelo velik vpliv trenerja. Ne. Trener je tist, ki te vodi in trener je v bistvu tist, ki mora vedeti, na kakšen način te bo spravil v formo na pravi trenutek. Ne.
Ok, Filip, upam, da si bil zadovoljen z odgovorom. Luka, hvala ti. Imava še 2-3 vprašanja, Luka, pa gre potem še na kratek zaključni del. Blaž te sprašuje, evo, Blaž, izvoli. Blaž te sprašuje, če si se kdaj posluževal soda bikarbone pred treningom, je to stana praksa vrhunskih 40 metrašev, Luka, če kaj veš o temu?
Ja, vem. Vem dosti o temu, oziroma dosti o temu. Sem dal tudi to jaz skos. Soda bikarbona, to je zelo bazična, ne? In neka teorija obstaja, da s tem v bistvu zbijaš to kislost ali pa po domače povedano, da nas ni atleti uporabljamo en tak izraz, da nas zakisa. To pomeni, da je takrat, ko postane zelo težko, ne, recimo v teku na 400 metrov se to zgodi po 250 metrih, takrat postane težko, takrat je telo zakisleno in obstaja teorija, da če piješ to sodo bikarbono, da v bistvu s tem malo zbijaš to kislost, s to v bistvu bazično sodo bikarbono. Tako da tudi jaz sem probal, ne velikrat, ne parkrat sem probal, ampak jaz nisem čutil neke bistvene razlike, tako da pol tudi nisem nadaljeval s tem. Je pa res, da sem to slišal tudi od strokovnjakov, ne, to ni bilo čisto, se pravi, samo tako, da je mene to povedal, pa ne, tudi od strokovnjakov, da naj bi to dejansko delovalo, ampak zvram, jaz sem v bistvu zelo tak tip atleta, da zaupam čisto samo sebi in ne tem stvarem, da bi kaj spil pa pojedel prej za to, da, a ne, na ta način. In v bistvu potem nisem nikoli več to probal. Sem pa slišal, da tudi jaz, no, da naj bi to pomagalo. Jaz nisem občutil. Ja.
Ok, Blaž, Luka, hvala. Blaž, upam, da si bil zadovoljen. Imamo naslednje vprašanje in sicer, evo, od Simona zanima, kot mladinec si bil vrhunski v več disciplinah, bi poskusil mnogo boj na vrhunskem nivoju?
Ja, dobro vprašanje. Res je, ja, jaz sem bil, tako ga sem že prej omenil, jaz sem v bistvu začel, ko sem začel trenirati atletiko, sem bil delinaš, potem sem bil tudi višinaš in potem sem šel teč 200 metrov in sem bil recimo zelo dober in iz te 200 je pol naprej v 400 in tako. In tudi jaz imam občutek, da bi bil zelo dober mnogobojc. Res pa je, da je to spet neka čist neki novega. Ne? Mnogoboj je, ne, tiska ne ve, to je v bistvu disciplina, kjer tekmuješ v večjih disciplinah, kjer so vključene in skok s palcev, in ovire, in dolgi tek, in šprint, in skok, in met. Tako da, nikoli nisem resno o tem razmišljal, da bi šel v mnogo boj. Sem pa tudi jaz pomislil, da bi bil verjetno zelo dober v tem.
Jaz je bil tvoj Jaz bi bil tvoj trener za skok s palca.
Kako bi pa dejansko bil dober, pa ne vem, bi mogel pa probati, ampak to pa ne vem, če se bo zgodil.
Ja, mislim, mnogo boja je res težka disciplina in ker je to kompleksno, to, kaj enih stvari moš vedeti, da je res, je pa mogoče tudi zanimiva na nek način, ker ni več čas isto.
Ja, res je, to tle pa res ni isto, tle pa že v treningu imaš, po mojem, to, kaj enih različnih disciplin, tako da, se pravim, zanimivo, mislim, da ne bom probal nikoli, ampak se pravim, občutek pa imam, da pa bi bil dober mnogo bojc, ampak
Nikoli ne reci nikoli.
To pa tudi res.
Ok, imamo še zadnje vprašanje in sicer od Nine Predanič, Nina Živjo. Luka, evo, Nina sprašuje, kakšni so plani, tvoji plani po atletski karieri?
Po atletski karieri? Ja, to je tako vprašanje. Ja, jaz tako je, ne, jaz iskreno si želim početi to čim dalj časa. Dejstvo pa je, da ne moreš biti vrhunski šport ali pa vrhunski atlet, kaj jaz vem. Ne? Jaz mislim, da se tam pa enih 33 letih po času vse skupaj zaključ. Kaj točno bom delal po karieri, zdaj le ta trenutek iskreno ti odgovorim, ne vem. Rad bi ostal v tem športu, jaz se vidim kot trener atletski, predvsem iz tega vidika, ker že zdaj imam ogromno izkušenj in se mi zdi, da bi zelo, zelo dobro predal to znanje naprej. Tako da, jaz bi delal v športu in delal bi v atletiki. Zdaj pa, a dejansko to bo, ali ne, bom pa videl, ko bom pač se s tem soočil, ko bom dejansko končal kariero. Želim si pa teči do enega, na čim višjem nivoju, do enega 32-ga, 33-ga leta.
Super, Luka, hvala za odgovor. Luka, vprašanje, moje vprašanje tebi, kje so tvoje meje? Do kje misliš, da še lahko dosežeš, govoriva o rezultatu 400 metrov?
Ja, jaz sem prepričan, da nisem še odtekel svojega najboljšega teka. V to sem prepričan. Kje so pa moje meje?
Ali pa rezerve, bomo rekla. Kje veš, da imaš rezerve še?
Mislim, da je velik rezerve. Jaz skozi, že veš čas govorim, da je v treningu. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da lahko še več treniram. Ne? Okay. To smo že prej govorili. Več treniram, pomeni tudi zelo veliko, mislim, več regeneracije, ne, da bom lahko več treniral. Tako da, jaz mislim, okay, da je in v regeneraciji, in v treningu še dosti rezerve. Zdaj, če se pa točno na rezultat vržem, pa ja, jaz sem tekel 44-84, to je državni rekord 2017. Želim si odteči evropski rekord, ne, ki pa mislim, da je 44...
32, le nekje, ne?
Tazga, ne. Tako da, recimo, tle nekje si želim piti.
Pa ta evropski rekord je že kar dolg časa na sceni, če se ne motim.
Zelo dolg. Zelo dolg.
Mislim, da ga je
en... Tako dolg, ampak vem, da je zelo dolg in da je zelo dober. In... Ampak, se pravim, jaz, ko sem enkrat tekel pod 45, potem, to je bil nek tak velik zastavljen cilj takrat, ko sem ga dosegel in potem naslednji cilj je bil ta evropski rekord in to še zdaj, tako da rezultatsko tle nekje želim teči.
Okay. Mislim pa pomembno tudi to, da si zdrav, da nimaš, ko nimaš poškod, lahko delaš.
Definitivno. Tudi prej enkrat v mesi mal, vem, da si upozoril na to, da ne gre vedno vse tako, kakor, a ne. Ogromen je enih težav, tudi med samimi treningi in pride do poškodb in do takih mini poškodb in potem je treba trening spremeniti in tako naprej. Hvala. Vsako sezono se kaj zgodi in ni lahko pride do te res željene vrhunske forme in ne, se pa tako, ko sem prej rekel, takrat je treba kar izkoristiti, ker...
Ja, takrat, ko si na konju, takrat moraš
dobiti.
Ja, pa ko so veliko tekmovanjih, mogoče še beseda o dve, diamantna liga, koliko časa si že na njej, oziroma tekmuješ v tej lige, pa beseda o dve, kakšna liga sploh pa je, za tiste, ki je ne poznajo.
Diamantna liga je najmočnejša atletsko tekmovanje, oziroma meeting, ne, to ni svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, to je meeting, kjer pridejo vsi najmočnejši ali pa najboljši atleti na svetu, prijajo tekmovati. Mislim, da sem leta 2016 sem prvič nastopil na diamantni ligi v Londonu, zdaj pa že v bistvu vsako leto od takrat odtečem 2-3 diamantne lige na sezono, tako da ja. Za nas atleta je to, mislim, da čisto vsak atlet tako kot sanja v tem, da bo enkrat nastopil na olimpijskih igrah, se tudi vsak atlet želi nastopiti na diamantni ligi in to je nek vrhunec, a ne, vsakega atleta. Jaz dostikrat dam primerjavo s fuzbalom, to recimo kot se pravi, Liga prvakov v fuzbalu je diamantna liga v atletiki. Ja.
Ok. Še izkušnja oziroma občutki na olimpijskih igrah v Riju, ko si bil, kako je to bilo, kako je izgledalo?
Ja, ravno tako. Ne. Mislim, da je vsak športnik, vsakega športnika je cilj na nastop na olimpijskih igrah, to je ena velika stvar. Jaz sem zelo vesel, meni je to uspel. Za relativno mlad sem bil takrat za atleta. Mislim, da sem z 19 leti uspel teči normo za olimpijske igre. Norme so zelo zahtevne in sem tudi potem nastopil na olimpijskih igrah, tako da kaj da rečem, nora izkušnja, nepozabna izkušnja in zelo sem vesel, da sem olimpic, da je to v bistvu že za mano in da se zdaj pripravljam, lahko rečem, na moje druge olimpijske igre. Tako da sigurno je to eden izmed lepših. Meni je še v bistvu tam uspel. Jaz sem takrat na olimpijskih igrah bil zelo dobro pripravljen in tekel državni rekord in zato imam še to lepši spomin.
Super. Če si enkrat si omenil, da si na olimpijskih igrah imel tudi priložnost, seveda je normalno videti te svetovne športnike, svetovnega ranga. Recimo, Usain Bolt, kakšen zgleda, je res tako velik, kakor je?
Ja, on je velik, kakor zgleda, dejansko. Ja, na olimpijskih igrah je v bistvu zanimivo ravno to, da so vsi športniki v olimpijski vasi in ti si del te olimpijske vasi, del teh športnikov, ki nastopajo na olimpijskih igrah in tam ni toliko teh razlik, ne, med svetovnimi zvezdami, pa mogoče med atleti, ko so prvič na olimpijskih igrah in tako naprej. Ne. Zanimivo, greš v jedilnico, ne, pa na levi imaš, ne vem, zdaj že pokojnega Kobeja Bryanta, pa na desni Usaina Bolta in tako naprej.
Ja, recimo, tak.
To je zelo zanimivo, ne, da so v bistvu res zvezde in ti se takrat počutiš, ti si del njih, del teh igr in to je zelo zanimivo.
The best. Reci mi še to, brez česa ne moreš.
Ja, brez atleti.
Ok, ta prav odgovor. Če še kakšno vprašanje, mogoče počas prihava z Lukom do zaključka, še dobrih 5 minut, recimo, če še kakšno kratko vprašanje za Luka, prosim, napište. Luka, vprašajte bom to, mladi športniki, ne vem, kaj opazuješ, kako kaj dela, kakšno imaš mogoče sporočilo njim, tisti, ki se še nekako razvijajo, imajo neke sanje, želje, kaj bi jim sporočil rad?
Vse sem prej, mislim, da sem enkrat prej že vmes na eno vprašanje zelo podobno odgovoril, da predvsem se moraš sam odločiti, ne, da si želiš. Če ti nimaš te želje, potem, če ima nekdo drug to željo, bo težko prišel uspeh, ne. Odločiš se moraš za to in delati in garati in ne obupati v prvem neuspehu. Tako, kot sem rekel, jaz sem dal skozi marsike in velike uspehe in tudi neuspehe in to te ne sme te to podreti. Moraš biti pripravljen na vse. Ne. Vrhunski šport je pač tak, da ni vse vedno samo, mogoče včasih izgleda vse zelo lepo, pa dobro, pa ni tako. Ne. In, ne, ni, sigurno, da ni. In tudi takrat, ko ni, se moraš spomeniti na te dobre stvari, na te uspehe. In, ker kljub samo je uspeh, to je toliko boljši feeling, da tudi če prije neuspeh, ne, je se s tem feelingom uspeha, ti greš pol naprej. Ne. Tako da...
Tukaj bi dodal še to, da tudi pri treningu, recimo, pa ne govorim zdaj samo o športnem treningu, kakršenkoli trening je, tudi jaz svoje varovance učim, da zaključi trening z dobro ponovitvijo. Pa če to ena ponovitev dobra, zaključi s trening, zakaj? Zato, da ta dobra ponovitev ti ostane v skupinu in ga lahko potem naprej nadaljuješ.
Ja, to je res. To tudi jaz. Tudi mi dva z Rokom delava na ta način. Primer delamo štarte. Štarto je na treningu, ne vem, 3x30 metrov, 3x60, 3x100, kakorkoli. Pa če naredim tega, pa če je štartal 10, pa če naredim 9 zelo dobrega, dostkrat rečeva, to je to, kar končaj, ne. Rabo še enega, ker je bil ta vrhunski in dajmo končati, da se zapomen tega, ne.
Ja, grdiš na samozavesti, grdiš na odnosu do samega sebe, da veš, da znaš dobro delati in tudi ravno ta pot, kakršna koli že je, športna, nešportna, itd., da vedno, če verjameš v stvari, ki jih počneš, vedno se ti dobre stvari seštejejo skozi obdobje. Ne. Problem, mogoče moj pogled je pa to, da ful prehiter vržejo puško koruzo tudi mladi, da prehiter obupajo, in to je tista stvar, ki je treba graditi za to, da lahko na dolgi rok potem, ali si vrhunski, ali nisi vrhunski, ampak glavno je tudi, če se obada v športu, šport je stvar, oziroma šport je aktivnost, ki je, če imaš zdrav mnenje o njej, pa odnos je zelo, zelo primerna za neko normalno gledanje na življenje in podobne stvari, tako da definitivno je super. Tle, Luka, še zadnjo vprašanje imava. Jan te sprašuje, na katerem atletskem stadionu v Sloveniji najraje tekmuješ?
Dobro vprašanje. Na atletskem stadionu v Sloveniji. Zadnje čase sem, pa zadnja leta sem zelo malo tekmoval v Sloveniji. Lani malo več zaradi te korone. Tako da, če bi mogel izbrati stadion, zdaj se mi kar malo presenetil.
Velenje?
Ja, Velenje je sigurno eden izmed njih. Velenje pa mogoče, veš, ki jaz sem, ne da mi je tam toliko dober, ampak tam sem vedno dobro tekmoval, pa vedno dobro tekel. Se mi zdi tak hiter stadion in to je v Kranju.
Kranje, ne?
Ja, tam sem vedno zelo, tam sem že kot mulc, ki sem še tako delino, ali pa zdaj, ki sem tekel 200 lani, sem vedno dosegel dober rezultat tam. Tako da Kran, Velenje pa tudi, Velenje pa po moje predvsem zaradi tega velenjskega mitinga, ki ga zdaj že par let nažalost ni. Tako da, ja.
Tukaj tudi pri stadionih, recimo, mogoče, če ne veste, pri stadionih si razlikujejo, ne sam, mislim, ja, vsi so 400 metrovski, recimo, ne, ampak po tartanu, po tartoti tartana, nekateri tartani so trši, starejši, slabši in tudi ta stvar, recimo, jaz zase vem, da ful nisem rad tekmoval v Gorici, ker je bilo, sploh pa v dvorani, ki je bilo enostavno to trd tartan je bil, da je bil navaren za poškodbe, Velenje je okolje ful dobro, jezero je zraven in podobno. Kran ima pa tudi neko svojo klimo, ki tudi verjetno veter pride iz krivine in te lahko potem posledično tudi vam potegne. Tako da, evo, Luka, počasa prišla do najnega konca. Bi mogoče še kakšno zadnjo zaključno stvar izpostavil, povedal kar kot dazga, kar imaš na mislih. Da ne bom samo jaz vodil pogovor, evo, še ti povej.
Ne, jaz mislim, da smo zajeli kar veliko enih stvari, pa tudi konc koncev ste vprašali, tudi nekaj vprašanje bilo, tako da jaz mislim, jaz upam, da sem odgovoril, da ste dobili odgovor na vprašanje, no, tako da to je to.
Super. V bistvu ja, namen tega najnega live podcasta z Lukom je bil to, da mogoče na nek način malo približiva atletiko, predstava, kako, kakšno življenje vrhunskega športnika, ne nazadnje, kako trenira, kako razmišlja in s kakšnimi tudi problemi se konc konca tudi on sooča, konc je tudi samo človek, ne, in si želiva, da ste dobili neko pogled, ki naj vam tudi pomaga na vaših stvarih, ki jih počnete, to za športno, ne športnem področju in nasplošno. Bom zelo vesel, če po zaključku tega pogovora tale najem podcast delite naprej, kakšen komentar še napišete, tudi lahko še vedno vprašanje meni ali pa Luka, to bom jaz predvsem odgovoril, če Luka ne bo imel časa. Tako da ena lepa hvala, Luka, tebi za tvoj čas, tvoja pripravljenost seveda in ti tudi sam osebno želim na prvem mestu nič poškodb, pa čim hitrejše in teke na 400 metrov, pa da naj bodo te teki tudi do naj pač rezultata, ki si jih sam želiš. Ne. Tako da pa seveda ostani čim bolj zdrav. No. Tako da, Luka, hvala ti.
Hvala enako, hvala za povabilo in hvala vsem, ki ste pogledali in ki ste zastavili kakšno vprašanje.
Je bilo, pridni ste bili, vprašanje je bilo kar veliko, upam, da nisva kakšnega pozabila odgovoriti. To je to, zaključek, še enkrat hvala vsem, bili ste super, Luka, hvala in upam, da se vidimo spet ob kakšni drugi priložnosti, s kakšnim drugim sogovornikom na temo, ki bo tudi zanimiva. Lepo se imejte in čau, čau.
Čau.